On this Easter morning,
në këtë mëngjes Pashke, President Monson, ne jemi shumë mirënjohës që dëgjojmë zërin e profetit tonë të gjallë. Ne i çmojmë fjalët tuaja, përfshirë këshillën tuaj, gjeni gëzim në udhtim, dhe ardhmja është po aq e ndritur sa besimi juaj. Këtë vit, fëmijët e fillores janë duke e treguar gëzimin dhe shkëlqimin e besimit të tyre te Jezu Krishti kur këndojnë himnin e di, shpëtimtari më do. Ata këndojnë të vërtetën, jeton e di, zemrën ja fal atij. Sikur se fëmijët e fillores, çdo njëri për nesh mund ta forcoj besimin e vetë Jezu Krishti në udhëtimin ton individual dhe të gjej gëzim. Në një mbledhje të fundit të shoqatës së ndihmës, dëgjova një nën të re të tregonte pjesë të udhëtimit të saj të kthimit në besim. Ajo që rritur në kish me prindër që ja mësuan asaj ungjillin. Ai mori pjesë në fillore tek të reja dhe në seminar. Asaj i pëlqente shumë të mësonte dhe të zbulonte të vërtetat. Kërkesa e saj e vazhdueshme që e të dinte përsen. Plaku Russell M. Nelson ka thënë: Zoti mund të mësoj vetëm një mendje kurështare. Dhe kjo grua e re ishte e mësueshme. Pas shkollës së mesme, ajo ndoqë universitetin u vullos në tempull me një misionar të kthyer dhe u bekua me fëmijë të bukur. Me shpirtin e kërkimit, kjo nën vazhdoi të bënte pyetje. Por ndërkohë që pyetjet vështirësoheshin, ashtu ndodhte edhe me përgjigjet. Dhe nganjëherë nuk ishte përgjigje, ose nuk ishte përgjigje që sillnin paqe. Përfundimisht, ndërsa kërkoi të gjente përgjigjet, i dolën shumë të për pyetje, dhe ajo filloj të vinte në dyshim pikërish disa nga parimet bazë të besimit të saj. Gjatë kësaj kohë përshtjelluese, disa nga njerëzit rreth saj thanë, thjesht mbështetu të besimim, por ajo mendoj, s'mundem, ju nuk e kuptoni, ju nuk keni mbërthyer nga kjo çështje. Ajo shpjegoj, isha e gatshme të tregoja mirësjellje ndaj atyre pa dushime, nëse ata do të tregoni mirësjellje ndaj meje. Dhe shumë e bën. Ajo tha, prindit e mi ma njihnin zemrën dhe më lan hapsir. Ata zgjodhën të më donin, ndërkohë që po përpiqesha ta gjeja vetë zgjidhjen. Gjithashtu, në të njëjtën mënyrë, peshkopi kësaj nëne të re u takua shpesh me të dhe i foli për besimin që kishte tek ajo. Edhe antarët e lagjes nuk guruan të jepnin dashuri dhe ajo ndije e përfshirë. Lagja e saj nuk ishte një vend për të shfaqur një fytyrë të përsosur, ishte një vend për të ushqyer. Ishte interesant të kujton ajo. Gjatë kësaj kohe, ndjeva një lidhje reale me gjyshrët e mi të cilit kishin ndëruar jetë. Ata po më përkrahnin dhe nxitnin që të vazhdoja të përpiqesha. Ndjeva se po thoshin, përqëndrohu tek ajo që di. Pavarësisht nga sistemi përkrahas i konsiderueshëm ndaj saj, ajo bë më pak aktive. Ajo tha, nuk është kaputa nga kisha për shkak të sjelljes së keqe. Plogështitë shpirtërore, gjetjes së një justifikimi për të mos i jetuar urdhërimet ose kërkimit të një rrugdalje. Ndjeva se më nevojitej përgjigje për pyetjen. Çfarë besoi unë vërtet? Rreth kësaj kohe ajo lexoi një libër me shkrimet të Nën Terezës, e cila kishte ndarë ndjenja të ngjashme. Në një letër të vitit 1953 Nën Tereza shkroi: "Ju lutem, lutuni veçanërisht për mua që unë të mos e çoj dëm punën e tij dhe që Zoti ynë të mund ta shfaq veten, sepse ka një errësirë kaq të tmerrshme në mua, sikur gjithçka të qepa jetë. Ka qenë pak a shumë kështu qysh nga koha kur fillova punën. Kërkojini Zotit ton të më jap kuraj." Kryepeshkopi Perrier ju përgjigj: "Perëndia të udhëheq ty, e dashur nën. Ti nuk je aq shumë në errësirë saç mendon. Shtegu që duhet ndjekur mund të mos jetë gjithmonë i qartë një herësh. Lutu për dritë, mos vendos shumë shpejt. Dëgjoj ato që të tjerët kanë për të thënë, merri parasysh arsyet e tua. Për herë do të gjesh diçka që të ndihmoj. Udhëheqja me besim nëpërmjet lutjes dhe nëpërmjet arsyes me qëllim të vërtet mjafton për ty. Mikesha ime, mendoj se nëse Nën Tereza mund ta jetonte besimin e saj pa të gjitha përgjigjet dhe pa një ndjenjë qartësie në të gjitha gjërat, ndoshta edhe ajo mundej po ashtu. Ajo mund të hidhte një hap të vetëm përpara me besim dhe më pas një tjetër. Ajo mund të përqendrohej tek të vërtetat që vërtet besonte dhe të lejonte ato të vërteta t'i ambushnin mendjen dhe zemrën. Ndërsa reflektoi për ato që ndodhin, ajo tha: "Dëshmia ime ishte bërë si një grumbull hiri. Ajo i kishte bërë të gjitha shkrumb, gjithçka mbeti ishte Jezu Krishti. Ajo vjoj. Por ai nuk të braktis kur ti ke pyetje. Kur ndokush përpiqet të mbajë urdhërimet, dera është e hapur sa gjatë e gjerë. Lutja dhe studimi i shkrimeve të shenjta u bën pabesueshmërisht të rëndësishme. Hapi i saj i parë për ta rindërtuar besimin vetjak, që të fillonte me të vërtetat bazë të Ungjillit. Ajo bleu një libër himnesh të fillores dhe nisi të lexojë tekstet e himneve. Ato që janë thesare për të. Ajo u lut për besim, për ta hequr nga kesën që ndjente. Ajo mësoi se kur gjente një thënie që e bënte të dyshonte, ajo mund të ndalej, ta shite të plot tablon dhe ta përvetson të ungjilin. Ajo tha, unë do të pyesja, a është kështë e gujduar për mua dhe familjen time? Do njerë do të pyesja veten, qëfar dua për fëmijet e mi? E kuptova se doja që ata të martoheshin në tempull. Ajo ishte koha kur bindja u rikthye në zemrën time. Plaku Jeffrey Holland ka thënë, për ulësia, besimi dhe ndikimi i shpirtit të shenjtë për herë do të jenë elemente të çdo kërkimi për të vërtetën. Nëse kishte pyetje rreth asaj se nga erdhi libri Mormonit, ajo nuk mund t'i mohonte të vërtetat që i dinte në librin e Mormonit. Ajo që e përqendruar te studimi dhjatës së re për ta kuptuar më mirë shpirtimtarin. Por, përfundimisht, tha ajo, e gjeta veten sërish duke lexuar librin e Mormonit, sepse e doja atë që ndjeja ku lexoja për Jezu Krishtin dhe shlyerjen e tij. Ajo e mbylli. Ju duhet të keni vetë përvoja tuaj shpirtërore me të vërtetat në atë libër. Dhe ajo i kishte ato tashmë. Ajo shpjegoi, lexova te Mosia dhe u ndjeva krejtësisht e drejtuar. Besoni në Perëndin. Besoni se ai është dhe se ai krijoi të gjitha gjërat. Besoni se ai ka të gjithë diturinë dhe të gjithë fuqinë, si në qiell ashtu dhe në tokë. Besoni se njeriu nuk i kupton të gjitha gjërat që Zoti mund të kuptojë. Rreth kësaj kohe, më erdhi një thirrje për të shërbyer si pianiste në fillore. Ishte e sigurt, tha ajo, unë doja që ti kisha fëmijët e mi në fillore, dhe tani unë mund të isha me ata. Dhe nuk isha ende gati për të dhënë mësim. Ndërsa shërbeu, ajo vazhdoj të ndjente nga ata për e të saj. Eja, ne kemi nevoj për ty në çfarëdo faze qofsh. Ne do të në kisha ty, na jep çfarëdo ke për të na ofruar. Duke luajtur himnet e fillores, ajo shpesh mendoj me vete. Ja tek janë të vërtetat që i dua. Ende mund të ndaj dëshmin. Thjesht do them ato gjëra që i di dhe i besoj. Mund të mos jetë një ofrimi për sosur diesh. Por ajo do të jetë oferta ime. Ajo ku unë përqendrohem zgjerohet brenda meje. Është bukur të kthesh te thelbi i ungjillit dhe të ndjesh qartësi. Në atë mëngjes të diela, teksa dëgjova këtë motor të re të tregonte historinë e udhëtimit të saj, më kujtua se është mbi shkëmbin e shëlbyesit ton që ne të gjithë duhet ta ndërtojmë themelin ton. Më kujtua gjithashtu këshilla e plaku Jeffrey Roholland. Mbahuni fort tek ajo që tashmë e dini dhe qëndroni të paepur derisa vjen dia e mëtejshme. Gjatë mësimit të saj arrita të di më gjallërisht se përgjigjet ndaj pyetjeve tona të sinqerta vijnë kur ne i kërkojmë me zell dhe kur ne i jetojmë urdhërimet. Më kujtua që besimi ynë mund të shkojë përtej kufive të arsyes së tanishme. Dhe o, sa dua që të jem si ata që e rrethuan këtë nën të re, duke e dashur dhe e përkrahur. Si shta presidenti Dieter Fohudorf, ne të gjithë jemi shtektarë që po kërkojmë dritën e Perëndisë, ndërkohë që udhtojmë në shtegun e të qenit dishepull. Ne nuk i dënojmë të tjerët për përmasën e dritës që mund të kenë ose jo. Përkundërzi, ne ushqejmë dhe nxitim të gjithë dritën, derisa të shkëlqej e kthjellët, e shndritshme dhe e vërtet. Kur fëmijët e fillores këndojnë lutja e një fëmije, ata pyesin, atë qellore, a je ti këtu? Dhe a dëgjon e i përgjigjesh lutjes së çdo fëmije? Edhe ne mund ta pyesim veten, a është vërtet atë qellor këtu? Vetëm për të gëzuar, siç u gëzua mikesha ime kur përgjigjet vinë me bindje të qeta e të thjeshta. Unë dëshmoj se ato bindje të thjeshta vinë kur vullneti i ti bëhet i yni. Unë dëshmoj se e vërteta është mbi tokë sot, dhe ungjilli i ti gjendet në kishën e Jezu Krishtit të shenjtorve të ditëve të mëvonshme. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.